Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa, joka on järjestyksessä numero 1400. Pastori Jukka Norvanto on siis tähän mennessä valmistanut 1400 jaksoa radiraamattukouluamme varten. Vielä on jäljellä 40 ohjelmaa ennen kuin olemme Raamatun viimeisessä jakeessa. Tällä kerralla luemme ilmestyskirjan 9. luvun alusta 4 jaetta. Jakeissa kerrotaan muun muassa taivaasta pudonneesta tähdestä, jolle annettiin syvyyden kuilun avain. Pohdimme, kuka tai mikä tämä tähti oikein on, mitä Raamattu itse kertoo tähdistä. Entä mitä ilmestyskirja tarkoittaa sanoilla syvyys, heinäsirkat ja skorpionit? Opetusjakson loppupuolella katsomme vielä, miten harhaopit tulivat maailmaan ja miksi on niin helppoa joutua niiden pauloihin. Nämä kysymykset kun liittyvät läheisesti juuri tänään opiskeltavaan Raamatun tekstiin. Opetusjakson otsikko kuuluu Syvyyden kuilu avataan.
Ilmestyskirjan 9. luku alkaa kuvauksella siitä, mitä tapahtui, kun 5. enkeli puhalsi torveen. Samalla 5. torvensoitto merkitsee ensimmäisen voihuudon toteutumista. Kolminkertaisen voihuudon päästi ilmoille taivaalla lentänyt kotka, jonka Johannes näki myös erikoisessa näyssään. Kun viime kerralla tutkimme 8. lukua, kerroin, että Johanneksen torvensoittoihin liittyvät näyt muistuttavat Egyptin vitsauksia. Koska Egyptin vitsauksissa oli kysymys taistelusta Egyptin epäjumalia, eli viime kädessä paholaisen eksytyksiä vastaan, on perusteltua tulkita samasta näkökulmasta myös se, mitä ilmestyskirjassa kerrotaan torvensoittoihin liittyen. 5. torvensoitto paljastaakin selvästi, että Johannes kuvaa hengellistä todellisuutta. Luon ilmestyskirjasta luvusta 9. jakeet 1, 2 ja 3. 5. enkeli puhalsi torveensa. Silloin minä näin, että taivaasta oli pudonnut maahan tähti. Sille annettiin syvyyden kuilun avain, ja se avasi tuon syvyyteen vievän kuilun. Kuilusta nousi savua kuin suuresta uunista, ja savu pimensi auringon ja ilman. Savusta levisi maan päälle heinäsirkkoja, ja niille annettiin sama valta kuin on skorpioneilla maan päällä. Tässäpä meillä onkin pohtimista joksikin aikaa. Ensinnäkin Johannes näkee, että taivaasta oli pudonnut maahan tähti. Aivan ilmestyskirjan alussa puhuttiin 7 tähdestä Jeesuksen kädessä. Silloin hän itse kertoi niiden merkityksen Johannekselle seuraavasti luussa 1 jakeessa 20. Sinä näit 7 tähteä oikeassa kädessäni ja 7 kultajalkaista lamppua, ja niiden salaisuus on tämä. 7 tähteä ovat 7 seurakunnan enkelit, ja 7 lamppua ovat ne 7 seurakuntaa. Tähdet olivat siis vertauskuvia enkeleistä. Tämä selitys tähtien merkityksestä nousee Vanhasta testamentista, jossa niin ikään enkeleitä verrataan tähtiin aika ajoin. Nyt kuitenkin ongelmanamme on selvittää, kuka oli tämä maan päälle pudonnut tähti. Varsin usein lähdetään siitä ajatuksesta, että tässä kohtaa viitattaisiin siihen, mitä kerrotaan Jesajan kirjassa luvussa 14, jakeissa 12, 13 ja 14. Voi, sinä putosit taivaalta, sinä koin tähti, sarastuksen poika. Alas maahan sinut survaistiin, sinä kansojen kukistaja. Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut, minä tahdon nousta taivaisiin. Minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle. Minä tahdon istua Jumalten vuorella kaukana pohjoisessa. Minä nousen pilviä ylemmäksi. Olen korottava itseni korkeimman vertaiseksi. Jesajan kirja puhuu Jumalan luomasta enkelistä, joka tahtoi korottaa itsensä Jumalan vertaiseksi ja menetti siitä syystä paikkaansa taivaassa. Tämän enkeliolennon me tunnemme nimellä Saatana, joka sanannakin tarkoittaa vastustajaa, eli kaiken sen vastustajaa, mikä liittyy Jumalaan ja hänen tahtoonsa. Näin ollen on helppoa ajatella, että maahan pudonneella tähdellä tarkoitetaan nimenomaan paholaista. Ilmestyskirja ei kuitenkaan ainakaan tässä vaiheessa paljasta tämän enkelin henkilöllisyyttä. Hän siis voisi olla kuka tahansa enkeli, jolle Jumala on antanut vallan avata tuossa hetkessä syvyyden kuilu, niin että sinne vankeuteen suljetut pahat henget pääsivät irti. Palaan seuraavassa ohjelmassa tarkemmin kysymykseen tähden henkilöllisyydestä. Tärkeintä onkin huomata, että luvun alussa korostetaan nimenomaan sitä, että pahat henget, joita verrataan heinäsirkkalaumaan ja skorpioneihin, pääsivät irti ainoastaan Jumalan sallimuksesta. Hänen sanansa täytyy pahuuden voimienkin totella. Saman asian ilmoittaa hieman toisin sanoen myös Paavali, toisen Tessalonikalaiskirjeen luvussa 2, jakeessa 11. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Todella rajua tapahtumaa kuvataan myös tässä ilmestyskirjan 9. luvussa. Maahan pudonnut tähti sai siis syvyyden kuilun avaimen. Mutta mitä syvyydellä tarkoitetaan? Ilmaisu tulee usein vastaan Vanhassa testamentissa. Niin esimerkiksi Jesajan kirjasta luvusta 27 jakeesta 1 voimme lukea. Sinä päivänä Herra vaatii tilille ja lyö suurella, vahvalla ja terävällä miekallaan Leviatanin, nopealiikkeisen käärmeen, Leviatanin, kiemurtavan käärmeen, iskee hengiltä syvyyden hirviön. Leviatan on yksi paholaisesta käytettyjä kuvia Vanhassa testamentissa. Paholainen ja syvyys liittyvät siis läheisesti toisiinsa. Sama ilmaisua käyttävät myös eräseen mieheen menneet riivaaja henget, jotka kutsuivat itseään nimellä Legio. Tapauksesta kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 8 alkaen jakeesta 28 näin. Lainan tällä kertaa vuoden 38 käännöstä. Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä. Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika? Minä rukoilen sinua, elä minua vaivaa. Sillä hän oli käskemäisillään saastaista henkeä menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa. Hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja hän oli vartioitu. Mutta hän oli katkaissut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin. Niin Jeesus kysyi siltä sanoen, mikä on nimesi? Hän vastasi, Legio, sillä monta riivaajaa oli mennyt häneen. Ja ne pyysivät häntä, ettei hän käskisi heidän mennä syvyyteen. Niinpä Jeesus karkotti henget sikalaumaan, joka hukkui rynnättyään sen jälkeen suin päin Genesaretin järveen. Vuoden 38 käännöksessä puhutaan tässäkin kohtaa syvyydestä. Vuoden 92 käännöksessä kadotuksen kuilusta. Kreikankielisessä alkutekstissä käytetään Luukkaan evankeliumissa ja ilmestyskirjassa samaa abyssos-sanaa, joka oikeastaan tarkoittaa pohjatonta kuilua. Näin saamme tietää, että syvyydellä tarkoitetaan jonkinlaista pahojen henkien rangaistuspaikkaa tai vankilaa. Kaiken kaikkiaan sana käytetään Uudessa testamentissa yhteensä 6 kertaa 4. ilmestyskirjassa.
Katso, Herra, näin on jälleen.
jakeen 4. Niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa kedon ruohua, eivätkä mitään muutakaan vihantaa, eivätkä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole otsassaan Jumalan sinettiä. Viimeistään näistä sanoista käy ilmi, että heinäsirkoiksi kuvatut olennot eivät ole mitään tavanomaisia ruohonsyöjiä. Ne eivät välitä ruohoista, eivätkä puista lainkaan, vaan niiden hyökkäys kohdistuu nimenomaan ihmisiin. Tosin siinäkään suhteessa hyökkäys ei ole kaiken kattavaa, vaan se suuntautuu vain niihin ihmisiin, joiden otsassa ei ole Jumalan sinettiä. Kristuksen uskovien ihmisten merkitsemisestä kerrotaan luvussa 7 jakeissa 2 ja 3 näin. Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kantain elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille 4 enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta. Älkää hävittäkö maata, älkää merta, älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan. Nyt näemme, mikä merkitys on sinetillä, jolla tarkoitetaan uskosta vanhurskautettuja ihmisiä. Syvyydestä saapunut armeija ei kykene heitä vahingoittamaan, koska he ovat Jumalan erityisessä suojeluksessa. Entäpä mitä nämä kuvakieliset ilmaisut heinäsirkoista, skorpioneista ja ihmisten vaivaamisista tarkoittavat? Jos pidämme mielessämme, että Johannes kertoo meille tässä koko ajan hengellisestä taistelusta, niin ymmärrämme asian helpommin. Me tiedämme jo, että heinäsirkka-armeija oli lähtöisin syvyydestä, eli paikasta, joka yhdistetään paholaiseen. Jo aivan Raamatun ensimmäisiltä sivuilta paljastuu, mikä on paholaisen perimmäisin tarkoitus. Syntinlankeemuskertomuksesta käy havainnollisella tavalla ilmi, millä tavalla harhaoppi tuli maailmaan. Kiusaus alkoi käärmeen puheesta. Onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Mitä kysymys piti sisällään? Ensinnäkin saatana kertoi ihmiselle, että Jumala on olemassa. Senhän toki Eeva tiesi ennestäänkin. Näin saatana liittyi siihen, minkä ihminen tiesi itsekin todeksi. Toiseksi saatana myönsi senkin, että Jumala on puhunut, eli ilmoittanut tahtonsa ihmisille. Tämänkin ihminen tiesi entuudestaan todeksi. Näin saatanan kiusaus alkoi yhteisesti oikeaksi ja tosiksi havaittujen asioiden toteamisella. Yhteyden silta oli syntynyt. Huomaamme näin, että ei saatana suinkaan aina valehtele. Hän pitäytyy totuuteen silloin, kun se sopii hänelle. Olet epäilemättä huomannut sen itsekin syntiin langettuasi. Syyttäjänä saatana on käynyt kimppuusi aivan totuudenmukaisesti tuonut eteesi kauheat tekosi. Näin huomaamme, että kiusaus alkoi totuuden esittämisellä. Raamatussa totuus ja valo liittyvät yhteen. Tästä paholaisen ominaisuudesta puhui Paavalikin vastustaessaan vääriä opettajia. Hän kirjoitti toisen korintalaiskirjeen luvussa 11, alkaen jakeesta 13 näin. Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä. He vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyy hän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun. Väärät opettajatkin esiintyvät saatanan tavoin Jumalan asiamiehinä. Vasta kiusauksen kolmannessa vaiheessa alkoi eriytyminen Jumalan ilmoituksesta. Alkuperäisellä kysymyksellään käärme oli saanut luotua ihmiseen epävarmuutta. Sitten tulee suoranainen hyökkäys. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Kuten huomaat, käärme varoi kohdistamasta hyökkäystä suoraan Jumalaa vastaan. Hyökkäys olikin sitä, että Jumalan sana tulkittiin uudella tavalla. Saatanan harjoittamassa Jumalan sanan tulkinnassa kuolema ei tarkoita kuolemaa, eikä kielto tarkoita kieltoa. Sen sijaan ne tarkoittavat jotakin muuta, jotakin epämääräisempää. Ette te kuole, sanoi saatana, kun Jumala taas oli sanonut, sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Kuinka usein nykyään kuulemmekaan samat vakuuttelut? Kuolema ei ole, helvettiäkään ei ole. On vain loputonta ihmisen pään silittelyä, riippumatta siitä, miten ihminen elää. Ja loppujen lopuksi, eihän kukaan oikeasti paha ole, toinen on vain heikompi toista. Eikä Jumalakaan voi oikeasti tarkoittaa sitä, että hän erottelisi ihmisiä toisistaan. Me ymmärrämme nykyään asiat paremmin kuin Raamatun ajan ihmiset. Siksi sellaiset kohdat Raamatussa, joissa sanotaan sellaista, mitä vapauttaan korostava nykyihminen ei voi hyväksyä, meidän täytyy järkevinä ihmisinä ymmärtää ja selittää oikein. Näin siis saatana nykyään meille puhuu. Syvyyden kuilu todellakin tuntuu olevan apposen auki, sillä tämän tapaista puhetta on nykyään täynnä koko maa. Käärme tuli ihmisen luokse huulillaan puhe Jumalasta. Hän lupasi ihmiselle enemmänkin kuin kuun taivaalta. Hän lupasi ihmiselle jopa Jumalan kaltaisuuden. Ainoa ehto tuon hyvän saamiselle oli vain se, että ihmisen tuli uskoa Jumalan ilmoituksen sijasta käärmeen sanaan. Ja kun ihminen sen teki, hän ei tietenkään saanut sitä, mitä hänelle oli luvattu, vaan hän menetti senkin, mitä hänellä sitä ennen oli ollut. Tiedäthän, että se on edelleenkin harhaoppien tarkoitus. Niiden avulla käärme pyrkii irrottamaan ihmisen Jumalan sanasta ja Jumalan yhteydestä. Näin kuolema tulee elämän sijaan. Harhaopeissa ystävällisyyden ja ymmärtäväisyyden asuun kietoutunut käärme antaa siis yhä uudelleen Jumalan sanalle tulkinnan, joka on täysin päinvastainen kuin Jumalan alkuperäinen tarkoitus. Ei ole myöskään mitenkään itsestään selvää, että aina osaisimme pitää Jumalaa hyvänä ja saatanaa pahana. Sillä ei meistä Jumala aina tunnu hyvältä, eikä saatana pahalta. Näin on ennen muuta silloin, kun Jumala on vastannut rukouksiimme kieltävästi, tai silloin, kun hän lähettää elämäämme vastoinkäymisiä, sairautta, työttömyyttä, taloudellista epävarmuutta tai jopa läheisten kuolemaa. Silloin, kun Jumala toimii toisin kuin tahtoisimme hänen toimivan, on vaikeata ajatella häntä hyvänä. Vastaavasti saatanakaan ei tunnu meistä aina pahalta. Raamattu todellakin sanoo, niin kuin edellä havaitsimme, että saatana tekeytyy valon enkeliksi. Ei ihminen useinkaan osaa pitää pimeydessä olevaa Jumalaa hyvänä ja valkeudessa tulevaa saatanaa pahana. Ihmisen puutteellinen kyky erottaa Jumalan ja saatanan työtä toisistaan onkin johtanut muun muassa lukemattomien harhaoppien syntymiseen. Jotkut vilpittömätkin ihmiset ovat kuunnelleet saatanaa luullessaan palvelevansa Jumalaa. Tästä kaikesta ilmestyskirja nyt puhuu meille vertauskuvallisella kielellä. Syvyyden joukot eivät kykene eksyttämään ihmisiä, joissa on Jumalan sinetti ja joissa siis asuu Jumalan pyhä henki. He ovat tottuneet erottamaan eksyttäjän kuiskaukset Jumalan äänestä, sillä heillä on turvanaan Jumalan sana. sen sijaan ihmiset, jotka luottavat omiin aivoituksiinsa Jumalan sanan sijasta, ovat helppoa saalista syvyyden joukoille. Juuri niitä aikoja tarkoitti myös Jeesus, kun hän Matteuksen evankeliumin luvussa 24 ja jakeessa 24 sanoi näin. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Ihmiset menevät siis harhaan suurin joukoin, kun he unohtavat sen, mitä Jumalan sana sanoo, ja alkavat sen sijaan seurata sellaista, mikä tuntuu heistä ihanalta ja ihmeelliseltä. Muista myös se, mitä Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeissa 27, 28 ja 29. Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Näin Jeesus lohduttaa harhaoppien keskellä eläviä omiaan. Meidän kannattaa muistaa myös se, mitä tapahtui juuri ennen näiden sanojen lausumista. Siitä kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeissa 23 ja 26 näin. Kun Jeesus käveli temppelialueella Salomon pylväikössä, juutalaiset piirittivät häntä ja tiukkasivat. Kuinka kauan sinä kiusaat meitä? Jos olet Messias, sano se suoraan. Jeesus vastasi, minähän olen sanonut sen teille, mutta te ette usko. Teot, jotka minä teen isäni nimissä, todistavat minusta. Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani. Nämä viisaina itseään pitäneet uskonnolliset johtajat eivät tunnistaneet ihmiseksi tullutta Jumalaa, vaikka hän käveli heidän keskuudessaan ja puhui heidän kanssaan. Ei ole siis mikään ihme, että Jeesus kutsui näitä ihmisiä saatanan lapsiksi. He olivat siis nielleet käärmeen syöttämän karkian valheen kaikkine karvoineen päineen ja pitivät itseään Jumalaakin viisaampina. Totuuden vastaanottaminen niin Jeesuksesta Kristuksesta kuin omasta itsestämmekään ei ole meille helppoa. Paljon houkuttelevampaa on uskoa käärmeen valheellista liehittelyä. Englantilainen C.S. Lewis onkin lausunut paljon ajattelemisen aihetta antavan totuuden todetessaan, että eksytyksen ja synnin yhteisenä piirteinä on se, että mitä syvemmälle ihminen on joutunut niiden pauloihin, sitä vähemmän niiden kietomiksi joutuneet ihmiset tunnistavat niiden olemassaolon. Näin siis C.S. Lewis. Sen sijaan ihminen, joka on tajunnut, että hänen ainoa mahdollisuutensa kestää pyhän Jumalan edessä on turvautuminen Jeesukseen Kristukseen, on turvassa paholaisen liehittelyiltä. Jumalan ihminen näin tietää, että hänessä ei asu mitään hyvää, ja että hänen oma sydämensäkin on täynnä kaikkea saastaa. Siksi hän tietää, että Jeesus Kristus on hänen ainoa toivonsa. Jeesus on hänen puolustajansa kaikkia pahan hyökkäyksiä ja eksytyksiä vastaan. Siksi syvyyden skorpioneilla ei ole valtaa Kristukseen uskovaan. Olen silloin tällöin näissä Raamattu kannesta kanteen ohjelmissa antanut nyrkkisäännön harhaoppien tunnistamiseksi, ja tahdon antaa sen uudelleenkin, sillä me elämme vaikeitten ja epäselvien aikojen keskellä. Kun siis kuuntelet julistusta, niin kiinnitä erityistä huomiota siihen, mitä sinusta eli ihmisistä yleensä sanotaan. Jos siinä haukutaan ja mollataan sinua ja sinun mahdollisuuksiasi, niin todennäköisesti kysymys on aidosta ja Jumalan tahdon mukaisesta puheesta. Mutta jos sinua ja sinussa piileviä voimavaroja aletaan nostaa esiin, niin pakene paikalta. Silloin hyvin todennäköisesti sinua viedään kovaa vauhtia kohti syvyyden kuiluja. Raamatun mukaan meidän oma vanhurskautemmekin, eli se, mikä meissä on parasta, on Jumalan silmissä kuin tahrainen vaate. Ihmisen mahdollisuuksien korostaminen pelastuksen asiassa on yksinkertaisesti valhetta. Ja me tiedämme, kuka on valheen isä.
Näin Jukka Norvanto. Seuraavassa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa luemme luvusta 9. Silloin katsomme ihmeellisiä, hyvin tarkasti kuvattuja heinäsirkkoja ja katsomme, mitä ne saavat aikaan ihmisten keskuudessa. Toivottavasti pääset taas huomenna Raamattu kannesta kanteen ohjelman taajuudelle. Osoitteemme on sanansaattajat Raamattu kannesta kanteen PL 88 88601 Sotkamo ja sähköpostiosoite radioraamattukoulu@sansa.fi. Aamuohjelmien kuuntelijoille toivotan oikein hyvää päivänjatkoa ja iltaohjelmien kuuntelijoille hyvää yötä.
Kirkkaus autua saamumme koi, nyt maalini taivasta loistaa. Ilon viestin jo enkeli ylhäältä toi, sitä maailman kaikkeus toistaa. Isä armias rakkaus täydellinen, on säälinyt kurjuutta syntisiä ja antanut poikansa heille. Köyhänä syntinyt on, vaan henkensä lahjana loppumaton, on laupeus koittanut meille. Kun me istuimme orjina pimeyden ja kuolevan varjojen alla, me näkivät kirkkauden ja me kuulimme riemastumalla. On Messias syntynyt lapsille vaan, hän tullut on kuoleman karkottamaan. Hän vangitsen vallasta nostaa. Jos vaivan ja tuskan on painamaken, hän kutsuu sen kuormia huojentaen. Ja orjuuden kaapleista ostaa.